habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
arbaca 24-ka bisha maarj sanadka 2021 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigu waa sahre ciidla nuur.
qodobada dhegaystayaal idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a: adduunka oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka qaaxada.
T v waa naqaada waa runtaa, dalkeennana muddo dheer somalilan muddo dheer bay ay joogtay iyo soomaaliyaba. Hadda waxaa soo kordha, waxa isbedelay waxa weeyaan dawa ayaa la siin jiray, dawayn baa awal lagu daweyn jiray, dadku hal sano iyo qaadan jireen. Markaa waxaa soo baxday mid nooc yani iyadiiba la qabsatay dawadii.
waxaa kale oo aad maqli doontaan mas-uuliyiinta xiriyaha dhadhaab oo ka falceliyey hadal ka soo baxay dowladda kenya oo ahaa in la xiro xiryaha qaxootiga.
waa arrin runtii aanan jeclaysanin, waa arrin khatartiisa wata, waa arrin ma aragtaye soo afjarahaya hamiga annagii mustaqbal.
qodobadaasi iyo weliba warar kale oo soomaalida ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo haya faarax maxamed cali.
madaxweynaha waddanka maraykanka jo baiden ayaa ku baaqay in shacabka laga mamnuuco guud ahaan iibsashada hubka wax lagu gumaado ee darandooriga u dhaca kadib toogashadii 10 qof lagu dilay ee ka dhacday magaalada boulder ee gobolka colorado. baiden ayaa ugu baaqay kongareeska maraykanka inay ansixiyaan hindise sharciyadeed lagu joojinayo hubka nooca ciidamada ah oo ay shacabku iibsadaan, isla markaana baaritaan xoog le lagu samaynayo dadka doonaya inay iibsadaan qoryaha. uma baahnin inaan sugno daqiiqad iskaba dhaaf saacad inaan qaadno tallaabooyin micno leh oo dadka lagu badbaadinaya, ayuu yidhi madaxweyne baiden oo intaasi sii raaciyey in kongareeska maraykanka uu awood u leeyahay inuu joojiyo iibsiga qoryaha noocaas ah. guddiga cadaaladda ee aqalka sare ee maraykanka ayaa soo dhoweeyey baaqa ka yimid madaxweyne baiden, waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda ay soo saaraan bayaan ku saabsan sidii sharci dejiyaasha kongareeska ay u dhaqangelin lahayeen codsiga ka yimid madaxweyne baiden. toogasho wadaraadkii ka dhacday magaalada boulder ee gobolka colorado ayaa imaanaysa 7 kadib markii weerar noocaas oo kale ah uu ka dhacay atlanta, halkaas oo lagu dilay 8 qofood oo u badnaa haween ka yimid ama asal ahaan ka soo jeeda qaaradda eeshiya. waxaana weerarkii boulder uu noqonayaa weerarkii 7 oo muddo 7 cisho ah ka dhaca guud ahaan waddanka maraykanka. ra-iisul wasaaraha waddanka hindiya Narendra Modi ayaa xaqiijiyey inuu doonayo inuu dib u bilaabo xiriirka wadahadallada ee kala dhexeeya waddanka Pakistan kadib markii uu shalay fariin la xiriirta maalinta xorriyadda waddanka Pakistan u diray ra-iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan. saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan ayaa xaqiijiyey inay jirto warqad ka timid Modi, waxayna sheegeen in xurkeedu uu ahaa in hindiya ay doonayso xiriir wanaagsan oo darisnimo leh. deris ahaan waxay indiya doonaysaa xiriir wanaagsan oo lala yeesho dadka Pakistan, ayuu Modi ku yidhi fariintiisii isagoo sii raaciyey sidaa daraaddeed waxaa lama huraan ah in la helo jawi deggan oo aan lahayn argagax iyo cadowtinimo. asad cumar oo ah wasiirka qorshaynta iyo horumarinta Pakistan ayaa fariinta Modi ku tilmaamay inay tahay mid niyad wanaag ah, isagoo soo dhoweeyey dib u yegleelidda wadahadallada labada dal. fariinta Modi ayaa imaanaysa xilli 7 hore uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha waddanka Pakistan in dhinacooda ay diyaar u yihiin wadahadallo xal loogu helayo gobolka labada waddan ay ku muransan yihiin ee Kashmir. sidoo kale 7 hore ayaa taliyaha ciidamada qaranka Pakistan General Qamar Bajwa waxa uu sheegay in amniga labada waddan ay muhiim u tahay in la dhammeeyo khilaafka la xiriira gobolka Kashmir oo labada waddan midkoodba u dhinac u sheegto.
mahadsanid faarax maxamed cali oo warkii dunida inala socodsiinaya halkaa ka dhagaysanaysaana waa v o a washington.
warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay saraakiil ka tirsan ee dowladdu ay duleedka magaalada baladxaawo kula kulmeen cabdirashiid xasan cabdinuur oo soo ahaa wasiirka amniga jubbaland. telefishinka dawladda ayaa sheegay inay Cabdirashiid Janaana la kulmeen wasiirka dawladda wasaaradda gaadiidka Cabdiraxmaan Dheere iyo wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala. Talaabadan ayaa timid oo ilo kala duwan ay u sheegeen VOA inuu Cabdirashiid Janaana wada hadal kula jiray dawladda Soomaaliya. Cabdirashiid Janaana ayaa bilihii u dambeeyay ku sugnaa nawaaxiga Madheere ee Waqooyi Bari Kenya sida ay sheegeen dadka deegaanku. Haddaba dadka deegaanka Madheere ayaa soo dhaweeyay inuu Cabdirashiid Janaana ka baxay deegaankooda. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa la hadlay qaar ka mid ah dadka deegaanka.
Magacayga Jamaal Cabdirashiid Janaana magaalada Madheere iyo hawlaha waaxeedin badan ku noolaa. Haddana waa baxay oo magaalada Dalxaa uu ku laabtay laabashadiisii insha Allah bilaa idin kariin. Waxaan ka rajaynayaa khayr badan. Waana soo dhaweynaynaa waana ku taageersanaa inuu laabto magaaladiisa ku laabto dalkiisa iyo dadkiisa wax u qabto.
Idinku muxuu idan ka qaadaya oo culays idinku
hayay? In badan baa hordalaan iyo adir ay ku roon yahay cabsi badan iyo jow aan deganayn iyo business jow xumaada iyo nooyaal badan baana adir ay ku roon yahay kaga dacwoonina oo ka cabanaynin cid wax ka qabatana ma lahayn. Marka insha allahu bidilahi kariim hadduu laabashadu laabsaday culays baa naga digay naga xagga cabdiga iyo xagga adir ay ku roon yahay nolosha isdhexgalka bulshada Dalxaawe iyo magaalada Madheere dhexdooda. In badan baa kaga rajaynaa
waata yaa kolo kula joodi dhiibi kartaa walaal. Magacaaga marka koowaad?
Maxamed Faarax Cabdi.
Waatay Maxamed Faarax Cabdiow ka waran waxaad ii sheegteen inaad soo dhaweyneysaan ka bixitaankii Cabdirashiid Janaana, aragtidiina ka waran.
Aad baan usoo dhaweynaa, boqolkiiba boqol aad baan usoo dhaweynaa. Waayo anaku waas badan baan nahayay habeenkii iyo maalin maalin seexanaynin, dhibaato badan baan naga soo gaadhay. Aad baan usoo dhaweynaa, ilaahay inuu dalkiisa ku celiyo annagana aan nabad ku helno waddanka amis.
Waa tahay isdhexgalka intaan ognahay Mandheere iyo Suufta iyo Beled Xaawo, dad saddex qolo aada iskugu xiran baad heedeen oo ganacsigu aad u wanaagsan yahay. Intii hadda qulqulootooyinkay socdeen ka warran, ma saameyn noocee ayaa idinku reebtay?
Boqolkiiba 99 dhib badan baa nagu hayay. Baxshire ma lahayn, ganacsi ma lahayn, isku socod ma lahayn, dhibaato badan baa ka taagnay shacabka ugu kala irdaysnaa. Maxaad soo yeeli baa waabariyay socotay. Ilaahay baan mahad lehe maanta, farxad badan baan dareemaynaa. Ilaahay inuu nagu qaado si aan u arkayno.
Maxamedow, ma ka qayb gasheen oo ma u tallaabteen dhankaas oo xaaladdu idinku markhaati ma ka aheedeen?
Maan la tegin anagu, laakiin wargeysi iyo social media baan ka arkayna inay meesha la dabaaldegahay anagu. Laakiin Madheere weli waxdada ugu dambeeya oo toosa maan lahay anagu. Laakiin Madheere aan joognaa weli hadda.
Waa tahay yaa kaloo ii dhiibi karta oo kula joogo?
Ahlan.
Magacaaga marka hore?
Magacayga waxaa la dhahaa Xasan Barre Dirirow.
Waata Xasan Barre Dirirow, waad maqlaysaa saaxiibada kale ee haatan aad khadka ku wada jirtaan. Way soo dhaweynayaan Cabdirashiid Janaana wax ciidan ah ama raad uu kaga tegay magaalada ma jiraan oo ilaa haatan saameyn idinku reebay idinka?
Wax sidaas u weyn oo hadda kolley oo dhib ah maan arkin, laakiin waxa waa un jajireen cabsi badanna way nagu beerneed intuu meeshaan joogay. Kolley ciidan cuddadiisa aada u weyneed buu haystay, annagana markasta waan baqaynay dagaal inuu Beled Xaawo ku qaado annagana na soo gaar.
Iswaata marka ciidankiisaba magaalada dhex mareen oo ciidan magaalada dhex marayay miyuu ahaayeen markii uu gudbayay, mise dhanka kale ayuu ka gudbo xuduudda buu markaa ku sugnaa isagu?
Maya magaalada ma soo dhex marin, meel kore oo xuduudka buu ka gudbay.
Waa tahay marka ciidankiisii waxada haray oo haraadi ah oo gudaha ku haray ma jiraan waxaa nagu maqaala ah tirana inay raacday, tirana ay hartay oo dhanka dhoobley usoo noqonayso?
Haa haa, sidaa weeye sidaa weeye, qaar baa raacay qaarna waxay ku hareen haradii dadkii dhoobley u socday. Marka saas baan maqalnay inay dhoobley ay ku laaban rabaan baa aan warka ku hayno.
Waa tahay idinku marka shacab ahaan maxaad ka faa'iideysaan Cabdirashiid Janaana madaxa tegitaankiisa?
Waxaan ka faa'iideynaa nabad baan helaynaa, cabsideen ugu beerneed bay naga baxaysaa, ganacsigayna si fiican ba u kala soconay labada magaale. Ogol hore waan cabsanayn
marka xuduuddu waa ay xirannay amiina tallaabi karin iyagana maysoo tallaabi
karin. Xuduud waa un la iska kala goodbye, laakiin ii sheeg dadka cabsi un bay qabeen oon markasa meel dagaal la isku qaadi doona.
Waata ugu dambeyntii yaa kaloo idinla joogo ood ii dhiibi kartaa? Ha walaal, magacaaga saddexan ii sheeg adoo raalli ah.
Xasan Yaasiin Samatar.
Waa tahay Xasan Yaasiin Samatarow, dadka reer Mandheere maanta way soo xiriirayaan oo way dabaaldegayaan. Maxay idinku dabaaldegaysaan?
والله ولا واحد لو دبل دلعي وحاول إنه بالدليل وصل الله بطه
واتاي
إيه حسنا لدم بقى الدليل يدونه
واتاي
أنت على هذا لو دبل دلعي
مرك واحد كوين عبد الرشيد إذا كلت تجي أمن جينا نوصل نقوم كرم حيتاي
والله هذا هو واحد مري أودت كسر جاري وحي هاد إذا مري أودت بدن سامين كل شيء لو رمبا يا الشعب كصومال كنوا المندرة يدنك كلي تبا
مرك
مرك مي هذا كذن جينا ندري مدونه نمجري يحسنوني
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka deegaanka Madheero ka hadlay ka bixitaanka deegaanka ee Cabdirashiid Janan.
Waxa soo taraya baaqyada ka imanaya beesha caalamka ee loo soo jeedinayo siyaasiyiinta Soomaaliya inay yeeshaan kulan noo dhan yahay isla markaana ay gaaraan heshiis ay isku raacsan yihiin oo ku saabsan hanaanka doorashada. Hadalladii ugu dambeeyay ayaa ka soo yeeray midowga Yurub, Norway iyo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyayna waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha VOA Seynab Abuukar Maxamed.
madaxda Soomaaliya ayaan wali heshiiska gaarin doorashada baarlamaaniga ee tan madaxtinimada kadib markii shirki uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana la filayay in xal looga gaaro heshiiska doorashada aanay sidii la rabay u dhicin walow madaxda dawladda federaalka ee qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada ay ku shirsan yihiin magaalada Muqdisho maalintii saddexaad hase yeeshee waxaa shirkaasi ka maqan madaxda Puntland iyo Jubaland iyagoo ku xiray shuruudo dhowr ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa kulanka kadib warbaahinta la hadlay
madaxdu waxay ka wada hadleen si ambaqaadista arrimihii shalay ay soo bandhigeen gudida farsamada ee arrimaha doorashooyinka oo soo jeediyay shirki baydhabo iyo isfahamkii ka soo baxay aad bay arrimaha uga doodeen madaxdu maanta waxaana ay ku ballameen in beritaana halkaa laga sii ambaqaado waxa maanta iyaguna joogay gudiga amniga qaranka taliyaasha booliska laakiin warbixintoodii waxay u dhacday berito oo maanta lama dhageysan sababta waxaa lagaga mashquulay howlihii kale ee siyaasadda iyagoo aad u muhiimahayd hawsha amnigu sidaanu shalay sheegnay shirku sidaan idiin sheegay waa maalintii saddexaad waanu sii socon doonaa halkaas aanu kasii socon doonaa waxaa ugu baaqayaan madaxdu shirkuna ugu baaqayaa madasha wadatashiga qaranku madaxda ka maqan ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland inay ku soo qayb galaan oo ay ku soo biiraan madashiga wadatashiga qaranka ee ka socota xerada Fisiyooni taliska Fisiyooni ee ciidanka cirka Soomaaliyeed si loo dardargeliyo arrimaha doorashooyinka iyo qabsoomidda doorashooyin qaran oo si noogu dhaca si nabadgelya oo hufan
beesha caalamka ayaa dhinacyada cadaadis ku saareysa in ay ishor fadhiistaan heshiisna ka gaaraan khilaafka u dhexeeya ee ku saabsan hanaanka doorashada waqtigeeda kadib dhacday waxaana jira walaac dad badan ay ka qabaan in isjiidjiidka jira uu dib u dhac kale horseedi karo wasiirka oo ka hadlayay qoraalada ay soo saareen danjiryaasha shisheeye ee fadhigoodu yahay Soomaaliya ayaa waxa uu yiri
waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliya halkan aan kula wadaago fariin aan u dirayno wadamada caalamka danjiryaasha dowladaha caalamka ee jooga dalka waxaa jira danjirayaal mararka qaar qora oo dira oo u soo dira dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed fariin aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga iyo ixtiraamka madax bannaanida dalalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa jamhuuriyad madax bannaan madax bannaanideeduna ay tahay mid buuxda oo sovereign state ah arrimaheeda guduhuna ay yihiin lama taabtaan lamana farageliyaan sida ay xuquuq leeyihiin dhammaan wadamada madax bannaan ayay Soomaaliyana u leedahay xuquuq madax bannaan Soomaaliya cidna doorashadeeda ma farageliso twitterna uma qorto sidaasoo kale wadamada saaxiibka waxaan ka filaynaa inay ilaaliyaan madax bannaanida iyo wadajirka bulshada caalamka
dhinaca kale madasha badbaadada qaran oo ay ku midoobeen musharaxiinta mucaaradka Puntland Jubaland ee gudoomiyaha aqalka sare oo dhankooda leh shirar barbar socda kan dawladda iyo maamulka goboleedyada qaar ayaa sheegay in shirka madasha uu sii socon doono ilaa inta laga gaaro heshiis doorasho oo loo dhan yahay ayna u taagan yihiin badbaadada qaran. Si kastoo ay ahaato, xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo goor dhow qoraal soo saaray ayaa sheegay in beesha caalamka aysan taageeri doonin muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha muddo xileedkoodu dhammaaday ee Soomaaliya ama ba hanaan doorashooyin isbarbar socda iyo kuwa hal dhinac ah. Seen Babukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Fred Mityangi ayaa sheegay inuu ku wargeliyay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR in muddo 14 maalmood gudahooda ku keento qorshe lagu xidhayo xeryaha qaxootiga ee dadaabiya ka kuma ee ku yaala Kenya. Fariintan Mityangi ayaa lagu qoray barta Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Kenya. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa hadaba la xiriiray gudoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ee IFO Cabdullaahi Cusmaan Xaaji Aadan.
Waa arrin runtii aanan jeclaysanin, waa arrin khatartiisa wata, waa arrin ma aragtay soo afjarahaya hamiga annagii mustaqbal. Waana wallaahi markii aan hadda sii fiirino way dhici jirtay awalba in ma aragtay dhowr jeer bay dowladda Kenya ay tiri qaxootiyada hal la raro, laakiin waqti xaadirkan midkan waa mid ka saameyn badan, waa mid ka khatarsan, waa mid xataa jawigu hore ka duwan yahay. Marka aad baan oga naxnay markaan maqalay arrinta iyada
waa tahay in xiliyo hore soo sheegtay dowladda Kenya waa ay sheegtay in la baxo oo laga raro dadka qaxootiga. Heshiis waxaa jiray dowladdii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh hoggaaminayay iyo dowladda Kenya iyo qaramada midoobay dhexmara 3 sano gudahood in xeryaha qaxootiga lagu xiro hantida iyo maalka la geliyo xeryaha qaxootiga la geeyay dalka Soomaaliya gudihiisa. Ma muddaa in la gaaray xilligii haatan ee la soo gabagabeynayo heshiiskaasi?
Maya, xilliga isaga lama gaarin, mana dhowa. Annagu waddankan Kenya muddo 1 iyo 30 sano abaan ku noolahay. Haddaan heli lahayn waddanka annaga oo nabadgelyo ah oo ma aragtay aan ku heli lahayn maalgelin ama repatriation aan ku heli lahayn dhaqaale wata, waan iska guuri lahayn. Oo waddanka annaga hadda dad diidan ma nihin, laakiin meeshii waddankii waqti xaadirkan dowlad annaga ma aragtay nahanan kartaa kama jirto. Dowlad curdun abaa ka jirta, dowlad iyada laftirkeedu siyaasadeedii ay kharriban tahay oo iyadii dhexdeedii iyadii maamul goboleedyadii iscunahayaan baa ka jirta. Marka ma qabna waqti xaadirkan in lagula degdego. Dowladda Kenyana waxaan ka codsanaynaa cimri taga ceeb laguma sagootiyaa la yiri waxa hadda noo dhiman baaba iska yare. Waxaan ka codsanaynaa intii waddanka annaga ay nabad ka dhacayso, dowlad ma aragtay lagu wada qanacsan yahayna ay ka dhalanayso, in ay dowladda Kenya ma aragtay ay naga yarayso xagga cadaa culayska ma aragtay Soomaaliya nalogu rarahaya inay naga yaraysaan. Aad u codsanayna
culayska haatan hay-adda dowladda dalkani Kenya ay sheegaysay dadkay ku rarayso idinku hadda cabsidaad ka qabtaan ku siyaasadeed baas leedahay weeye, mise waxaa leedahay ku dadkan inay doonayaan dib dalkooda ugu celiyaan oo kaliya?
Kulley aniga aragtidayda waxaan dhihi karaa arrintan waxaa waqti xaadirkan sabab oo ah xiriirka xumaaday ee dowladda Kenya iyo Soomaaliya. Waayadii hore ee dowladda Kenya qaxootiga ha la iga raro ay dhahaysay muddo koobanna noomayna qabanaynin. Hadda waqti xaadirkan dowladda Kenya amar waxay bixisay ah 4 iyo 10 maalmood ama 2 isbuuc in ma aragtay labada xere ee kaamkan dhadhaabeed iyo kaamkan ma aragtay kaakuma in loogu raro laba isbuucna aan kuma guuri karo mideeda kale meel aan u guurana waqti haadirkan ma garanayno aan meel maanta aan dhigi karo boqolkiiba boqol waa nabadgelyo ma jirta meelihii nabadgelyada ay ka jirtayna dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ma aragtaa ee siyaasad ahaan isugu haysta aan wax ka iman doona Soomaaliyana ma garan karno anaga oo cayir ah oo sabool ah oo ma aragtay ciyaaladaanadi iyo maatadaanadi wadana in meel cilla aan lagu daadiyana waxoogaa waxaad moodaa inay waqti haadirkan ayna nagu haboonayn marka dawladda Kenya waxaan ugu baaqayaa ama aan ugu baaqayna anagoo ah hoggaamiyeyaasha xirada qaxootiga IFO ama kaamkan dhadhaabeed guud ahaan anoo magaca kaamkan dhadhaabeed ku hadlahay dawladda Kenya waxaan ka codsanayna arinta inay dib nooga dhigto amrig tagay ceeb lagu ma sagootiyee aan 37kii sano ee ma aragtay dawladda Kenya ay meeshan nugu haysay aan abaalka ugu haynayna ma aragtay inay noo sii wado inta waddanka anaga ma aragtay ay nabadgelyo ka dhacayso ayaan ka codsanayna dawladda Kenya
waxa ugu dambeyntii hadii ay dhacdo in go'aankaas dawladda dalka Kenya ay ku adkeysato dadka qaxootiga muddadaasi ma kula tahay dadku guuri karo oo tagi karo
maya muddada kuma guuri karo 14 bari iska daaya 14 biloodna kuma guuri karo hal haday dhacdo aan ma sheegin dawladda Kenya waa dawlad awood leh hadii intay maanta aan askar nalagu kiciyo oo nala raro oo dabada nalaga galo hadee wan dhaybaaban ku guuri kara marka iyada ah oo de meeshaasi waa qaxmooyey geedi ma aha laakiin hadii hadda waa la guurahayaa ee guuran la dhahana 14 bari iska daaya 14 biloodna kuma guuri karo waddanka anagu malihin dawladda Kenya waddanka ayada iskale abaal weyn baan ugu haynaa 17kii sano ee ma aragtay ay meeshan nugu haysay ilaahay kasoko iyadan ugu mahadcelinayna summa waxaan ugu mahadcelinayna deegaanka iyagana aan la deganaa ee ma aragtay deegaankan dhadhaabeed baan ma aragtay dadkii ku noolaa ee sida wanaagala iyo walaaltinimada la 17 sano aan oola deganayn ee aan ma aragtay isguursanay ee ma aragtay aan isdhexgalay baan ma aragtay aan marka labaad uga mahadcelinayna aan waxaan codsanayna on cod dheer ku leenahay oo aan dawladda Kenya u sheegayna Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa hal sagaal qaday saacad kuma darweydo amaba amri tagay ceeb laguma sagootiyo waxaan ka codsanaynaa dawladda Kenya aan xaaladda siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya in aynan ma aragtay aynan nooga baraka in deegaanka aan ku noolahay aan wanaagii iyo ma aragtay aan wixii badnaa ay noo sameysayna inaysan iloobin
dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga IFO ee dhadhaab cabdullaahi cusmaan xaaji aadan oo ka jawaabaya hadalka soo yeeray wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya oo ku saabsanaa xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
dhinaca kalena wariyahayaga magaalada gaarisa maxamed faarax shire oo la kulmay qaar ka mid a qaxootiga xeryaha dhadhaab ayaa weydiiyey sida ay u arkaan hadalkaasi ka soo baxay dowladda kenya
waxaan ku bilaabhayaa horta dowladda kenya horta way mahadsan tahay marka koowaad intayna haysa way mahadsan tahay laakiin warka aanu maqalay ee layii dowladdu ku soo yeeday war aan ku qancanay ma aha warkaas war dowladdu inta baan aaminsanahay waa afrika ku guud aanu maqalay war dowladeed in dowladda inay aynu u hadin baanu aaminsanahay marka saasaa u aaminsanahay
kenya in badan baad marti gelisay culays badanna waad ku haystaan dadka qaxootiga dhankooda marka la fiirinayo haddii aad guurtaan waddankiinu ku noqotaan maxaa ku jaban
xilliga kuma haboona xilligan weriya maqlaysa kuma haboona xilligan hala laga fiirsan leh waxaa lay danaha adduunku mushiir waxaa lay labada gacmood korba midda la barkay hadaa lay kii ee noo soo baasan waa macquul marka abaalkii ay gashay kii yeyna ku ciyaar saasaa leenu
anigu waxaan leeyahay axmed cabdullaahi cali haddii aan ahay oday qaxootiga in badan joogay dowladda kenya oo mahadsan ilmahan inta maalkan soo xarooday intaan dhalay maanta kulligood halkan aan ku dhalay qaarkood caruur ay ku leeyihiin abaal haddaad gashana macnaha waxaa fiican inaad dhammaystirto aad baan ugu xunnaa inay tiraad macnaha waqtiga maanta qaxootigu hal laabto iyada oo dowladda naga horeysa aysan jirin dhibkaasoo dhan aanu eersanayno macnaha dadka aynoo aananayso aa dowladda maanta dadka mas-uulka ka ah soomaalida oo diidan inay macnaha ay dalkeeda ay dhisato dowladda kenya way mahadsan tahay way mahadsan tahay way mahadsan tahay annagana muddo dheer ayaan macnaha joognay sida darteed waxa weeye abaal weyn bay nagu leedahay abaalkii inayna naga daadin baan jecelahay
isleedahay in siyaasadda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeysa way culays arintan idin ku saaraya oo dibliga kugu celinaya
sidaas aan qaba anigu arintaas inay la ku leedahay maadaama ay Soomaalidu iyo Kenyadu is afgaran waayeen laba dalo darisa oo walaalnimo iyo darisnimo ka dhaxeysan ay tahay
dowladda Soomaaliya ugu baaqayaa
waxaan dowladda Soomaaliya ugu baaqayaa inay dariskeedana wanaajiso iyadana is wanaajiso oo ayaga ay heshiiyaan iyagoo aan ajnabi iyo cid kale ku dhex jirin ay u daneeyaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay
kuwaas waxa ay ahayd dadka qaxootiga magacaagu saddexan
maxamed faarax umar ayaa la yiraahdaa ku nool xerada qaxootiga ifo nool istankeeya dhadhaab waxaan leeyahay warka kenya waxaan ka codsanaynaa inay ka laabato arrintaas guuritaanka ee halka ah oo ay sababtu tahay kenya waanu mahadcelinaa labaatan soddon sano ayaan degannahay abaalka marka nin boqol soomaali beri kuma dari waaye dal lagu socdo oo hadda loo guuro oo aan u guurana weli nagama horeeyo ma aragno isjiidka yacni ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya dhexdeeda annagu markay waxaan lahay laba dibe isdarirayso cawska dhexdooda ahaa ku burbura waxaan nahay maxas ay Kenya gacanta ugu jira Kenya waxaa leenaa ka codsanaynaa ka noqoto ereygaas
qaybo badan oo Soomaaliya nabad weeye maxaa diida inaad meel walba oo Soomaaliya oo nabad oo qofka Soomaali uu ku noolaan karaa inaad tegi kartaan
iyo taas ku dhigeeda haday jirta xitaa adeega aasaasiga ayaa ka maqan dhammaan waxbarashada iyo caafimaadka sidii loo baahnaa oo kama jiraan iyo biyo nadiif ah midna kama jiraan
dadka qaxootiga haatan maxalkan ku haysataan oo idinku celinay idinka
waxa ugu weyn ee ku haysana horta waa biyo nadiif ah waxbarasho ilmaha ay noo bartaan iyo caafimaad oo hadda iska sii gabaabsamay oo qudhigiisu hadda laamay halka boosida ay dhawaa la xiray qaarkood ma aha muhiimadda u weyn hadda raashin lagu fadhiyo meesha lagama qaato laakiin muhiimadda u weyn ee lagu fadhiyo waa waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha nadiifta iyo nabadda ku haysano intaas ayaan ku joognaa
kuwaasi waxay hayeen codadka qaar ka mid ah dadka qaxootiga ee ku nool xiriyaha dhadhaab waxaana ka jawaabayeen hadalkii ka soo baxay dowladda Kenya ee ugu baaqday hay'adda UNHCR in muddo 24 maalmood gudahooda ay la timaado qorshe lagu xirayo xiriyaha dhadhaab iyo Kakuma Kenya wali ma sheegin waqtiga kama dambaysta ah ee ay u qabatay in xiriyahaasi dhadhaab la xiro
ka imanaya waqooyi bari Kenya gaar ahaan gobolka Mandera ayaa sheegaya in maanta qaraxmiina wareelay baabuur bas ah oo ku sii jeeday deegaanka Lafay sida ay ilo kala duwan u sheegeen wariyaha VOA ee waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire
inta la xaqiijiyay saddex qof ayaa ku dhimatay baskan oo ka soo safray deegaanka Mandera una sii socday deegaanka Lafay wadada dheer ee Carabiyana ku safrayay xilli koox la aaminsan yahay inay ka tirsanayeen xarakada la soo halkaasi miinay ku aaseen oo ku qarxay toban kale ayaa sidoo kale halkaasi ku dhaawacantay sidoo warbaahinta dalkani Kenya ku sheegay gudoomiyaha gobolada waqooyiga dalkani Kenya waxa ay laamaha amniga xaqiijeen in kooxda Al-Shabaab ay tuunsan yihiin weerarkaasi ay ka dambeeyeen haatan ay ciidamada amniga ku daba joogaan raadraacna ku sameynayaan sidoo kale waxay sheegeen in dad gureeyeen dadka dhaawacaha iyo kuwa maskaxiyan ba dhaawacyada ay ka soo gaareen weerarkaasi weerarkan ayaa wax weynaanaya xilliyadii dhaweyd ee la soo dhaafay ay ahaayeen weerarada kooxda Al-Shabaab kuwa hoos u dhac uu ku imaanay maalintii u dambeysay dugsiyada sare dugsiyada hoose dhexe ee taxamaadka qaran dalkani Kenyana laga sameeyay guud ahaan dalkani Kenya cabsi fara badan ee ciidamada amniga ay ka qabeen inay hakad geliyaan tacliinta gobolada waqooyiga taasina waxay sheegeen in haatan ay ku guuleysanayaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dhegeystayaasha v o a kenya waxay naga dhegaysan karaan efhemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuxno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efhemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan buga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaystayaalkaas aad nagala socotaan waa v o a washington. waqtiga intay nooga harsan waxaad maqli doontaan qodobo dhowro oo ay ka mid tahay doodii gaabnayd. marka horese warkii dunida oo rogaal celisa iyo faarax maxamed cali.
madaxweynaha waddanka maraykanka jo baiden ayaa ku baaqay in shacabka laga mamnuuco guud ahaan iibsashada hubka wax lagu guumaado ee darandooriga u dhaca kadib toogashadii 10 qof lagu dilay ee ka dhacday magaalada Boulder ee gobolka Colorado. Biden ayaa ugu baaqay Kongareeska Mareykanka inay ansixiyaan hindise sharciyadeed lagu joojinayo hubka nooca ciidamada ah oo ay shacabku iibsadaan, isla markaana baaritaan xoog leh lagu sameynayo dadka doonaya inay iibsadaan qoryaha. uma baahnin inaan sugno daqiiqad iskaba dhaaf saacad inaan qaadno tallaabooyin micno leh oo dadka lagu badbaadinaya, ayuu yiri madaxweyne Biden oo intaasi sii raaciyay in Kongareska Maraykanka uu awood u leeyahay inuu joojiyo iibsiga qoryaha noocaas ah. Guddiga cadaaladda ee aqalka sare ee Maraykanka ayaa soo dhaweeyay baaqa ka yimid madaxweyne Biden, waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda ay soo saaraan bayaan ku saabsan sidii sharci dejiyaasha Kongareska ay u dhaqangelin lahaayeen codsiga ka yimid madaxweyne Biden. toogasho wadaraadkii ka dhacday magaalada Boulder ee gobolka Colorado ayaa imaanaysa 7 kadib markii weerar noocaas oo kale ah uu ka dhacay Atlanta, halkaas oo lagu dilay 8 qofood oo u badnaa haween ka yimid ama asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Asia, waxaana weerarkii Boulder uu noqonayaa weerarkii 7 oo muddo 7 cisho ka dhacay guud ahaan waddanka Maraykanka. Ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya Narendra Modi ayaa xaqiijiyay inuu doonayo inuu dib u bilaabo xiriirka wadahadalada ee kala dhaxaya waddanka Pakistan kadib markii uu shalay fariin la xiriirta maalinta xurriyadda waddanka Pakistan u diray ra'iisul wasaaraha dalkaas Imran Khan. saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan ayaa xaqiijiyay inay jirto warqad ka timid Modi, waxayna sheegeen in xurkeedu uu ahaa in Hindiya ay doonayso xiriir wanaagsan oo darisnimo leh. deris ahaan waxay Hindiya doonaysaa xiriir wanaagsan oo lala yeesho dadka Pakistan, ayuu Modi ku yiri fariintiisi isagoo sii raaciyay sidaa daraaddeed waxaa lama huraan ah in la helo jawi deggan oo aan lahayn argagax iyo cadowtinimo. Asad Cumar oo ah wasiirka qorsheynta iyo horumarinta Pakistan ayaa fariinta Modi ku tilmaamay inay tahay mid niyad wanaag ah, isagoo soo dhaweeyay dib u yegleelidda wadahadalada labada dal. fariinta Modi ayaa imaanaysa xilli 7 hore uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan in dhinacooda ay diyaar u yihiin wadahadalo xal loogu helayo gobolka labada waddan ay ku muransan yihiin ee Kashmir. sidoo kale 7 hore ayaa taliyaha ciidamada qaranka Pakistan General Qamar Bajwa waxa uu sheegay in amniga labada waddan ay muhiim u tahay in la dhameeyo khilaafka la xiriira gobolka Kashmir oo labada waddan midkoodba u dhinac u sheegto.
hay'adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa soo saartay warbixin ku saabsan xaaladda cudurka qaaxada, gaar ahaan nooca la qabsaday daawooyinka ee gobollada Somaliland. warbixinta MSF ayaa ku soo beegantay xuska maalinta caalamiga ah ee qaaxada oo 24-ka bisha Maarj. wariyahan VOA ee hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa nuxurka warbixinta MSF ka wareystay Dr. Farxaan Cumar Muuse oo ka tirsan hay'adda MSF.
Horta warbixinta guud ahaan waxa weeyaan maadaama ay maanta tahay maalin TB, maalin loogu talagalay oo caalamiya oo TB da la xuso oo muddo dheerna soo jirtay runtii, kulley organizationada ay MSF ka mid tahay oo ka shaqeeya ama ka howlgala TB da kulley waxay soo saaraan riboodadooda maalinta si dadkana wacyigelin ay ugu noqoto oo maalin wacyigelineed runtii. marka sidaad ogtahay MSF waxay joogtaa Somaliland, waxaana ka qayb qaadataa TB-da iyo meelo kaleba oo sool waliba lascaanood waxaa maaragtay program kale ayaa jira oo isna hospitalka ay ka shaqeysaa. tan markaa TB-da waxa weeye qaybaha aan taageerno waxaa ka mid ah gobollada sida maaragtay hospitalka Burame, stalka kan Hargeysa qaybta MDRTB ga layda ama tadawada la qabsatay waxa kale oo yidna barbara ila burco waxba MSF ka geysata imikaran waxa jira qorsho ay marka wasaaradda ayaan ka wada shaqeynaa runtii deedna waxa jira qorshe hadda ah oo kor loogu qaadayo wacyigelinta iyo wax ka qabashada iyo yareynta yaani TB si loo helo si loo gaaro dadka wali aan ka maqan xanuunkan oo intern ama la jiifa ama aan calaamado waaweyn lahayn wali deeb ka socodka ah
ee Soomaalida qulqulka qaxada aad bay u taqaanaa waana laga yaabaa in saddex sano ugu dambeeyayna dagaal xoog leh lagu la jiray sidii loo dhimi lahaa ama khatartiisa loo yareyn lahaa laakiin sigaal dadku weydiyo qaybtan la qabsiga dawooyinka bal haddii dadku macaan sabab DR
waa maanta walaal khadar waxa horta TV wana qani waruntaa dalkeenana muddo dheer Soomaaliland muddo dheer bay ay joogtay iyo Soomaaliyaba hadda waxa soo kordhay waxa isbedelay waxa weeyaan dawa ayaa la siin jiray dawayn ba awl lagu dawayn jiray dadku hal sano iyo qaadan jireen marka waxa soo baxday mid nooc yani iyadii ba la qabsatay dawadii dawayn hore lagu dawaynay oo waxba ay ka tarwi dawadii deedna taas weeyaan taas oo imika adduunyada kor u soo kacday runtii gaar ahaan Soomaaliland iyo Soomaaliyana waa dalka ugu horeeya ay ku jirtaa marka calaamadaha waa isku mid waa TBD bakteeriyadu waa bakteeriyadi laakiin bakteeriyadu waxay ka duwan tahay midna waa to marka dawadii hore la qaato ee hore u jirtay qofku uu de sagaalkii lix dibloob la dawayo caadi buu noqonaya midna waa mid u baahan in muddo dheer la dawayo oo awl waxa la dawayn jiray ilaa sanad 48 blood state on blood ilaa 48 blood laba nooc loo dawayaa marka mar short course wax la yiraahdo iyo yidna la daweeyo ee muddo kooban oo sanad sagaal bilood ilaa sanad marka imika guideline ka cusub MSF runtii inay iyo wasaaradu ka wada shaqeeyaan hadda waxay tahay qorshuhu in oo already la bilaabay kii gaabna ay oo waliba afka laga qaadanayo dawada waana wax TB dan tii hore iyo tan dambaba labaduba waa wax la daweyn karayo oo maaragtay daweeduna ay bilaash tahay oo lacag la'aan tahay
warbixintiina waxaa lagu xusay MSF in ilaa iyo 69 qof oo bukaanka nooca cusuba aad muxuu hayeen la helay ilaa 39 ay ka bogsadeen ama xanuunkii ay maaragtay ka ficnaadeen bal taa nafafaa
horta waxa weeyaan waqtigii MSF timid bilowday mashruucu wuxuu ahaa bishii kowaad 2019 ay ahayd marka waqtigaa dheer bishina ku jiray oo horu santarku u shaqeyn jiray marka inta ay MSF joogtay ilaa sanadka waxa ka inta 69 ka aad sheegtay warbixinta lagu sheegay ayaa runtii la rajisterka soo galay oo la qoray 39 kaasina way ka bogsadeen waa intii successful noqotay laakiin inta kale macnaheedu ma aha way waa intii aan waqtiga maadaama waqti dheer ay awl ahayd oo laba sano ay ahayd dadkii wali way wadaan oo inta labada sano ay soo galiyeen deetana dadka kalena wax runtii xagga maareynta ku guuleysiga dawooyinku aad buu u fiican yahay runtii
boqol kun oo qof baa xusan marka la eego si report ama warbixintan MSF ku qoran ma la oran karaa marka noocan cusub ee TB-da ee dawada la qabsatay waxa weeyaan waa sareysa marka bulshada Soomaalida la yimid
bulshada Soomaalida way sareysa laakiin boqol kun ee lagu xusay reportku maha boqol kun oo qof waxa weeyaan macnaa marka la baaro dadka boqolkii kunba waxa laga helaa tan dawada la qabsatay ilaa 60 qof marka dadku markay malaayiin noqdaanna marka lagu dhufto dawada way badanayaan marka waa dadku way badan yihiin intii la rabay maaragtay marka la eego aad bay u badan yihiin waxaan ogaataa innaga kaysaska helidoodu weli waxa la helaa uun ilaa waxa lagu qiyaasaa oo WHO ku qiyaasta ilaa boqolkiiba 70% ayuun baaba la helaa kaysaskii sababtaa darteed waa tan aan imika aanu bilownay waxaan outreach kaleera dibadda in dadka la wacyi geliyo oo maaragtay xaakada laga soo qaado dadka si ay u yimaadaan
kaasina waxa uu ahaa Dr. Farxaan Cumar Muuse oo ka tirsan hay'adda MSF isla markaana uu warramayey wariyahayaga Khadar Maxamed Akul
bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af soomaaliga v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe Soomaaliya waxaa soo maray dowlado kala duwan, kuwaasoo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka. Ilaa iminkana waxaa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hannaanka dowladnimada ee dalka. haddaba maxaa keenay in 30 sano kadib ay Soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya axmed cabdulle faarax axmed dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta Soomaaliyeed, iyo cabdirasaaq dalmar oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya axmed dheere.
bismillah, waa mahadsantaha xasan adiga iyo dhammaan idaacadda aad ka shaqaynaysa feeweeda shaqaaleed maamulkaba. sababo badan oo isbiirsadayba kallifay Soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso. marka ugu horeysa, horta dowladnimo burburtay oo hay-adaheedii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in la dib loo sameeya. marka xigta, dadka Soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sibay u noolaayeen, siday u noolaayeen oy ahaayeen saameyn bay ku yeelanaysaa in wax u dhiso. reeray ahayd Soomaalidu reero u feeltama oo u xeertama qayb bay ka tahay. midda ugu weyni waxay ila tahay aniga danihii adduunyadu danaa la kala leeyahay dunida oo dhan, dowladaha adduunku danahoodii ka shaqeeyaa, danihii dowladaha caalamku naga lahaayeen baa saqiiriyey taanadii soo noqoshadeedii. mawjad interes aha ku furantay dareenkii dadnimadeenna ummadnimona dowladnimadu la burburay laftiisa. oo sidaan u fakaraynaa si fudud oo dowladnimo sahlaysa ma ah waxa oo tiro badan baa isbiirsaday. laakiin horta midda kow muuqanaysa waxay tahay in tireeska ama danaha nala kaleeyahay baa legday taanadii danteenni iyo masaalixdeenni legday.
ayo cabdirasaaq dalmar.
bismillaahi raxmaan raxiim. eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay, wadamo shisheeya dalka baabi'inaya, quwado shisheeya soo duulay, waxaasoo dhan inaysan waxba ka jirin. waxaan ku cadaynayaa hadda xamar baan joogna, ma ciidamo etoobiya kenya jooga, mase ciidamo cadaan carbeed baa jooga, soomaaliun baa joogta. haddii haddaba adugu wax beeca aad wadato waa lagaa gadayaa. soomaali marka ayadaa dalkeeda gadaysa, khaasatan nimanka siyaasiyiinta sheeganaya. dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan 3 ciladood: maleeshiya beeleed, urur diimeed, iyo niman la yidhaa qurbajoog oo diaspora. intana dalku waa ka beec. dad kale oo mujtamaca oo authority oo dhaqan hogaamiyeel oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro, oo way dhinteen dadkii, way dhinteen. 30 sano ayaa baab uu ku socday. khatarta marka hadda soo foosaartay waxa weeyaan dowlad baa wanaagsan xataa jiilka cusba inaan laga dhaadhicin karin. waxa ismucaaradayo wax isu diidan oo isfawdeenayo suuriyeeniyana waa Soomaali. waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligii waxa la beeca ka yihiinna waa Soomaali.
axmed dheere, maxaad ku sababaynaysaa in Soomaaliya ay ka degi leedahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye?
iska cad baa jiro oo arrinta cabdirasaaq khilaafaya. annaga in wadamo nagu shaqaysanayaan oo ma garanaysaa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxaddeenna wax iska cad wey. waad ogeyd lacago faran baa laga qabtaa airborka, sidaashan qaxooti la siinayo safaaradaha, inta dhaqaale soo dhigtaan dhismayaashooda safaaradaha ciidama samaysteen. boorsooyinka aan horey usoo sheegana waad ogtahay dee waqtaymka asaga qolaba soo horeyso cid shaar usoo gelinayso. nuxurka haddaan la baaro, danahaasi dowladuhu leeyihiin iyagoo aan dembi ahayn adduunka, qofka cid kasta dowlad kastaa intereskeeda ka shaqayso, naga taanadii way qariyeen. waxaa jugjug meeshaadii joog ka dhigaya siyaasaddu sababtaas weeye.
cabdirasaaq, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay axmed dheere, adiga maxaa daliil aad u haysaa in Soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qoransan tahay?
Horta in hadalka markii hadalka la yiraahdo waxa loo kala qaadaa arar iyo biyo dhac. Arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro, balse biyo dhucu wuxuu yahay yaa loo maraa, yaa fududeeya, yaa suurta geliya, lacagta yaa qaata, yaa wax kala dilah, yaa wax baabeeya, meesha yaa yimaada? Waa Soomaali. Hadduu kale amiska ka yimaado Itoobiya ka socdo, hadduu Kontifef ka socdo Kenya iyo Gaarisa, hadduu ka socdo maaragta kuwan ee ku go'doon shaqaliiska carabta, hadduu Afrikadaas kale ka shaqeysto, hadduu qaxooti dib u soo noqday iyo Wisterns countries dalalkan reer galbeedka ka soo noqday, waxa wax qaadanayo la siinayo wax baabeenayo ficilka actionariska ah oo ficilka fulinaya waa Soomaali. Laakiin ararta waxay iska tahay ninka lacagta soo dhiibana danta leh ajnabi baa naqasaya. Ajnabi waxa u maraa annagu noo maraa.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay? Sideese Soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi kartaa mar kale? Aan ku horeeyo Axmed Dheere.
Waxaan oran karaa Xasan horta, marka ugu horeysa dadaal midaysan in la helo, dadaal midaysan oo dareemi kara danaha teenni qariyey dembi ka dhigi maayo wadamadu inay danaysaan, dadaal midaysan oo dareemi kara danahaas oo danteenni waafajiya teenni meesha kama qabno, markaas waxaan la noolaan karaa. Dowladnimadu waa soo noqonaysaa, danihiina waa la noolaan karaa, nalagalahaayo awlna baabi'iyey. Inta teenni meesha ka maqan tahay, kuwi kalena xawliga mawjada ku socdaan, dowladnimadu ma samaysmi karto. Waa inaan helaa dad fahma dareenkaas la yimaada, dadaalna ku bixiya in danteenna la waafajiyo danaha dowladu nooga faa'iidaysanayaan. Untuyaidada qaybteenni helo, dowladnimadu waa sal dhiganaysaa. Markaa barnaamijyadan yaryaro Soomaalidu kale uu leeyahay Cabdisaaq ma garanaysaa ayadaa darfaha isku dhegan Soole Axmed isula jiidira. Bulshada Soomaaliyeed Looye Cabdo iyo Raskaambooni waa dad ehelah, wayna muujiyeen 100 kun oo jeer bay muujiyeen danihii dowladuhu naga lahaayeen si mutuxan nooga adeeganaya. Taanadiina 100% ma saqaynayso. Mawjadaasaa na qaribtay ilaa mawjadaas aan ka faa'iidaysano faa'iideen ku daro danteen la waafajiyo, waxa kama socon karaa maqaabada.
Hayaa Cabdirasaaq, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabaynaysaa?
Soomaali waxa ay isugu taagan tahay dhaqankii rasmiga ahaa oo nadiifka ah in la helo, oo culimadii nadiifka ahayd oo islaamka ahayd oo kitaabka sunnada ka run sheegaysay oo Ilaahay ka baqaysa la helo, oo in la helo muwaadinkii Soomaaliyeed oo rayidka ah oo qaranka iyo amaanka iyo nolosha dalkiisa wadanimadiisa doonayay. Alxaasil marka inay ayagu isu tagaan wada tashadaan intooda madaxweynta qaasanta dalka gudaha dadka dalka gudihiisa ku noola ay si cad oo nadiifa u wada fariistaan ayaga marka dowladna dhisi kara doorana kara, taas ayaana shaqaynaysa. 30 sanaan marayna nusqarni baan ku dhownahay dalalkii Afrika oo nala midka ahaa sidoo kale ee burburay way dhismeen. Rwanda kamida, Burundi waa kamida, Liberia kamida, Congo kamida, Kinshasa iyo kuwo kaleba.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Cabdulla Faarax, Axmed Dheere iyo Cabdirasaaq Dalmar. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Mahadsaned Xasan Kaafi Qoyste oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaariyay magaalada Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo inoo soo diyaarisay Faadumo Yaasin Jaama.
Madaxda Soomaaliya ayaan weli heshiiska gaarin doorashada baarlamaaniga iyo tan madaxtinimada kadib markii shirkii uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana la filayay in xal looga gaaro heshiiska doorashada aanay sidii la rabay u dhicin. Walow madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada ay ku shirsan yihiin magaalada Muqdisho maalintii saddexaad, hase yeeshee waxaa shirkaasi ka maqan madaxda Puntland iyo Jubbaland iyagoo ku xiray shuruudo dhowr ah. Shirka oo warbixin looga dhageystay shalay guddiga farsamada, kuwaas oo horey u soo saaray qodobo la xiriira arrimaha doorashooyinka, ayaa la filayaa maanta in warbixin kale looga dhageysto guddiga amniga arrimaha doorashooyinka. Beesha caalamka ayaa dhinacyada cadaadis ku saareysa in ay ishor fadhiistaan heshiisna ka gaaraan khilaafka u dhexeeya ee ku saabsan hannaanka doorashada waqtigeeda kadib dhacday. waxaana jira walaac dad badan ay ka qabaan in isjiidjiidka jira uu dib u dhac kale horseedi karo. Xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Xuseen Maxamed Maxamed ayaa qaba walaac dad badan ay ka qabaan in caqabadaha jira ee saameynta uu ku yeelan karo dadaalada socda.
Shaki kama taagna xaaladda waddanka inay qasan tahay, qof kastaa waa og yahay xaaladda doorashada iyo waa wax dhan oo dhibaatada ay bisal u ahwaaye. Dalku waa qasan yahay. Aniga aragtideyda waxay la tahay in siyaasiyan dal qof kasta Soomaaliya maanta xil ka saaran yahay inuu samato bixiyo dalka, kii codkiisa ku samato bixin karo, kii maaragtay maskax kale keeni kara inaan dib loo noqonin, laakiin la saxo wixii qaladaadaho jira. Waa qof kasta Soomaaliyana waa ka walaacsan yahay, xitaa beesha caalamka maanta waa ka walaacsan tahay. Marka aragtideedu saas waayo, walaacaas oon ummaddu ay qabta ayaan la qabaa.
Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa sheegay in aanay jirin waqti dambe oo la lumiyo, waddankana uu u baahan yahay in doorasho uu aado.
Marka waxaan leeyahay hadda kolay waxa uu aynu sugeynaa oo aynu sugi doonaa waxa weeyaan in heshiis laga gaari doono. Hay'adahan hadda dastuurigaana weli inay shaqeynayaan way caddahay. Hadda aynu dib ugu laabanno xeerkii 20 ee la asxiiyey waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh baarlamaanka asxiiyey. Marka kolay waa hawsha meel fiican bay maraysa.
Dhinaca kale, madasha badbaadada qaran oo ay ku midoobeen musharaxiinta mucaaradka Puntland, Jubbaland iyo guddoomiyaha aqalka sare oo dhankooda leh shirar barbar socda kan dowladda iyo maamulka goboleedyada qaar ayaa sheegay in shirka madasha uu sii socon doono ilaa inta laga gaaro heshiis doorasho oo loo dhan yahay, ayna u taagan yihiin badbaadada qaran. Si kastoo ay ahaato, xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo goor dhow qoraal soo saaray ayaa sheegay in beesha caalamka aysan taageeri doonin muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha muddo xileedkoodu dhammaaday ee Soomaaliya, amaba hanaan doorashooyin isbarbar socda iyo kuwa hal dhinac ah. Seen Babukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo barnaamijkaasi inala socotiinaysa.
Haatana dhegeystayaal, daqiiqadahayno horey aynu mar kale dhegeysano qodobadii wararka ugu doorka roona iyo Faarax Maxamed Cali.
Madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa ku baaqay in shacabka laga mamnuuco guud ahaan iibsashada hubka wax lagu gumaado ee darandooriga u dhaca kadib toogashadii 10 qof lagu dilay ee ka dhacday magaalada Boulder ee gobolka Colorado. Biden ayaa ugu baaqay Kongareeska Mareykanka inay ansixiyaan hindise sharciyadeed lagu joojinayo hubka nooca ciidamada ah oo ay shacabku iibsadaan, isla markaana baaritaan xoog leh lagu sameynayo dadka doonaya inay iibsadaan qoryaha. Uma baahnin inaan sugno daqiiqad iskaba dhaaf saacad inaan qaadno tallaabooyin micno leh oo dadka lagu badbaadinayo, ayuu yiri madaxweyne Biden oo intaasi sii raaciyay in Kongareeska Mareykanka uu awood u leeyahay inuu joojiyo iibsiga qoryaha noocaas ah. Guddiga cadaaladda ee aqalka sare ee Mareykanka ayaa soo dhaweeyay baaqa ka yimid madaxweyne Biden, waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda ay soo saaraan bayaan ku saabsan sidii sharci dejiyaasha Kongareeska ay u dhaqangelin lahaayeen codsiga ka yimid madaxweyne Biden. Toogasho wadaraadkii ka dhacday magaalada Boulder ee gobolka Colorado ayaa imaanaysa 7 kadib markii weerar noocaas oo kale ah uu ka dhacay Atlanta, halkaas oo lagu dilay 8 qofood oo u badnaa haween ka yimid ama asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Asia, waxaana weerarkii Boulder uu noqonayaa weerarkii 7 oo muddo 7 cisha ka dhacay guud ahaan waddanka Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya Narendra Modi ayaa xaqiijiyay inuu doonayo inuu dib u bilaabo xiriirka wadahadalada ee kala dhaxaya waddanka Pakistan kadib markii uu shalay fariin la xiriirta maalinta xurriyadda waddanka Pakistan u diray ra'iisul wasaaraha dalkaas Imran Khan. Saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan ayaa xaqiijiyay inay jirto warqad ka timid Modi, waxayna sheegeen in xurkeedu uu ahaa in Hindiya ay doonayso xiriir wanaagsan oo darisnimo leh. Deris ahaan waxay Hindiya doonaysaa xiriir wanaagsan oo lala yeesho dadka Pakistan
ayuu moodu ku yiri fariintiisi isagoo sii raaciyay sida daraadeed waxaa lama huraan ah in la helo jawi degan oo aan lahayn argagax iyo cadowtinimo. Asad Umar oo ah wasiirka qorsheynta iyo horumarinta Pakistan ayaa fariinta moodu ku tilmaamay inay tahay mid niyad wanaag ah isagoo soo dhaweeyay dib u yagleelidda wadahadallada labada dal. Fariinta moodi ayaa imaanaysa xilli toddobaadkii hore uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan in dhinacooda ay diyaar u yihiin wadahadallo xal loogu helayo gobolka labada waddan ee ku muransan yihiin Kashmir.
Mahadsanid markala Faarax.
Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimee V oo idinka imaanaysa Washington. Haatana aynu jilicno dhinacyada kaalmaha heesaha.
عدد يفيد نموذج لسعتين عبد الحكيم شروعي سهر عيد لو أن جينتا تني كل انتذين الضمبة وحريد كذا تجي الناس تداينا بتجليه.
I lean, 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 lean